Ja, god morgen alle sammen. Det er dejligt at se jer. Tak for velkomsten, Kim. Microsoft Teams er jo lidt en arbejdsting for mig, så jeg synes, det er lidt hårdt at skulle logge på Teams her en søndag formiddag. Når det så er sagt, så er det rart, at vi kan se hinanden og være sammen under de her omstændigheder. Og jeg har glædet mig til at skulle prædike og dele Guds ord med jer denne formiddag. De fleste år, der er vinter, det er lige med skiferie for mit vedkommende. Og sikkert også for en del af jer. I år, der må jeg nøjes med Facebook-minder. Facebook-minder om skiløb. Og det her fantastiske syn, det er, når man står på toppen af bjerget og nyder udsigten ud over et snedækket landskab. Vi kan godt trænge til en tur til bjergets top. Vi længes efter at komme ud af hverdagens boble, for at møde noget, der er storslået. Noget, der kan give os kuldegysninger. Det gælder i livet, og for mange tror jeg, at det også gælder i troens liv. I dag der skal vi være sammen om en tekst fra Matthæusevangeliet, som Kim lige har læst, hvor forfatteren netop ønsker at tage os med til bjergets top. Igennem den her beretning, der ønsker Matthæus at give os den samme erfaring, som Peter, Johannes og Jakob gjorde for 2000 år siden. At Jesus er enestående, storslået, og at vi, når Jesus forvandles for vores øjne, faktisk får kuldegysninger og fyldes af ærefrygt. Men inden vi kigger lidt nærmere på teksten, så skal vi bede sammen endnu en gang. Jesus, tak, at du ikke er begrænset til kirkens fysiske rammer, men at du er til stede i hvert enkelt hjem her til formiddag. Samtidig så ved du, at det kan være svært at begribe din storhed og din hellighed hjemme i sofaen. Og derfor beder vi om, at du må åbenbare dig og herliggøre dig for hver enkelt af os nu. Så vi gribes af anger, så vi fyldes af ærefrygt, og så vi overgiver vores liv til dig. Amen. Beretningen den bringer os til bjergets top, fordi der er ting, som vi ikke ser, mens vi står i dalen. Men først og fremmest fordi, at bjerget i Bibelen fungerer som rammen for åbenbaringen. Ligesom Gud på Sinai-bjerget i Gamle Testamentet åbenbarer sin vilje igennem de 10 bud. Sådan åbenbarer Gud nu sig selv ved at pege på Jesus. Pege på, at Jesus er Guds egen søn, og at han er det redskab, hvorigennem han vil frelse hvert eneste menneske. Og så står der videre i teksten, at bjerget blev dækket af en sky. Skyen det bruges i Bibelen som et udtryk for Guds særlige tilstedeværelse. På Sinai igen, da Moses modtager de 10 bud, der mødte Gud Moses ved, at en tung sky lagde sig over Sinai. Og da Salomo noget tid efter havde bygget det prægtige tempel i Jerusalem og skulle indvie det, der kan man læse, at skyen, altså Herrens herlighed og tilstedeværelse, fyldte templet. Flere gange i den her tekst, der stoppes der op, der brydes rytmen, og vi mødes af det lille ord, se. Fordi det her, som vi møder i dagens tekst, det er ikke hverdagsbegivenheder. Men Matthæus han fremhæver, og han prøver at skrue på alle åbenbaringsparametre, for at vise, at det som vi møder her, det er guddommelig åbenbaring. Det er åbenbaring til selverkendelse, til ærefrygt og til sand vidshed om, hvem Jesus er. Se, vi er stadig i Matthæusevangeliet, hvor Jesus bruger en del tid på at undervise disciplene om, hvem han er og hvilken mission han er på. Disciplene, og særlig grad Peter, de gennemgår en ret stejl læringskurve i disse kapitler. I kapitel 16, der kan vi læse om en situation, hvor Peter trækker Jesus til side, tager ham lige ud af flokken, og forsøger at tage Jesus til rette. det svarer vel nogenlunde til, hvis den danske landsholdsspiller Martin Braithwaite tager Messi til side og forsøger at forklare Messi, hvordan man skal spille fodbold. Det hører ingen steder hjemme. Og Jesus, han svarer Peter med en voldsomhed, som udtrykker situations alvor. Han siger, vi bag mig, Satan, du vil bringe mig til fald. For Peter, han har stillet spørgsmålstegn ved nødvendigheden af, at Jesus skulle lide, korsfæstes og dø. Det passede ikke ind i hans, og det passede ikke ind i alle andre jøders forståelse af, hvordan Jesus skulle være den ventede Messias. Messias skulle være sejrherren, den nye Davids konge, ham der kunne smide romerne ud af Israel. Og så er vi her i kapitel 17. 6 dage efter, at Jesus har tydeliggjort for Peter, at han er Messias, men den lydende Messias, så tager Jesus nu Peter, Jakob og Johannes med til bjergets top. Og igen er det for at korrigere deres forventning til Messias-skikkelsen. Og så er det, at Jesus bliver forvandlet fra deres øjne. Ansigtet skinner, som var det Moses, der kom ned fra Sinai. Og hans klæder, de bliver hvide som lyset. For Jesus er ikke kun den lidende Messias. Han er også den herliggjorte Messias. Han er den, som efter sin død og opstandelse skal ses i herlighed. Og disciplene, de får her et glimt af Jesu sande herlighed. Men der er faktisk også endnu mere på spil. Der er endnu mere, som skal åbenbart for disciplene i den her situation. For samtidig med, at Jesus forvandles, jamen så kommer også Moses og Elias til syne. Moses, han repræsenterer hele Guds lov, mens Elias repræsenterer alle profeterne. Alle de, som gennem Israels historie er kommet med ord og belæring fra Gud. Og for en jøde, der er Moses og Elias helt klart med i Hall of Fame. Der findes ikke meget større personligheder for en jøde. Disciplen Peter, han oplever, at tingene, de er ved at falde på plads for ham, føler han. Det jævne menneske, Jesus, fra den ubetydelige by Nazaret, som ofte havde støvede fødder, en slidt kjortel og sved på panden, han er virkelig Messias. Han er virkelig på linje med Moses og Elias. Fantastisk. Peter, han bliver grebet af situationen, som han ofte gør, og han foreslår derfor at bygge 3 hytter. En til Moses, en til Elias og en til Jesus. For Jesus er virkelig en del af det gode selskab. Og så skriver Matthæus noget i beretningen, som jeg godt kan sætte mig ind i. Matthæus, han var tidligere tolder, økonom, introvert. Ej, det sidste, det ved vi vist ikke. Det er vist kun et gæt. Men gennem sit liv, da han ved at lære sin meddisciple Peter meget godt at kende. Og så skriver han sådan her i vers 5. Mens han endnu talte, se, der overskyggede en lysende sky dem, og der lød en røst fra skyen. Mens han endnu talte. Se, Peter, han er den type, som når han ikke ved, hvad han skal sige, eller hvad han skal stille op, så snakker han bare. Men her har vi et ret så effektivt middel mod Peter-typen. Og så lyder der en røst. Det er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. Ligesom ved Jesu dåb, der anerkendes Jesus af sin himmelske far. Men den her gang med udvalgte disciple som vidner. Og så står der, at disciplene falder ned på deres ansigt, og de gribes af stor frygt. Peter, han troede ellers, han var ved at forstå Jesus. Men beretningens tydelige fokus på Jesus, på Guds røst, det viser, at disciplenes forventninger til Jesus var alt for små. Hvad med dine forventninger til Jesus? Er dine forventninger til Jesus også for små? Er din forventning til, hvad Jesus kan? Hans kraft? Hvad han virkelig kan gøre i dit liv? Hvad han kan gøre i dine kollegers liv i Danmark? Er de forventninger store nok til at rumme den hellige store konge, der viser sig her på bjerget? Eller er Jesus bare en del af det gode selskab? Er Jesus bare en blandt Messias, en blandt Moses og Elias? En blandt mange, der kan give inspiration til livet? Jesus han viser disciplene, at han ikke er en ny Moses eller en aftager for Elias. Han var ikke en formidler af Guds ord, men han var i sig selv Guds ord. Ordet, som Johannes skriver om i starten af sit evangelium. Jesus er Guds søn, og dermed er han også af samme væsen som faderen. Jesus er fuldt ud menneske, med sved på panden og sure tær, og samtidig fuldt ud Gud. Han er både den vidende tjener, og den herlige, den ophøjede og den hellige Gud. Og i den erkendelse, der er det uundgåeligt at falde ned på ens ansigt og fyldes af ærefrygt over for Jesus. Min hustru Katrine og jeg, vi går ofte nogle ture i naturen. Og når snakken falder på dyrelivet, på sammenhæng i naturen, på fysiske love og en lang række andre ting, så må vi ofte konstatere, okay, nu snakker vi om noget, hvor vi ingenting ved, så gætter vi altså bare. Det er faktisk meget sjovt. Men Gud er ikke et begreb, som du skal forsøge at famle dig frem til. Nyt Testamente fortæller os, at vi ikke må nøjes med gætværk i vores forståelse af Gud. Men gennem Jesus, der kan vi rent faktisk lære Gud at kende, som han er. Gud er måske et mysterium, men Jesus er netop åbenbaring af Gud. Det ukendte, der er gjort kendt. Hemmeligheden, der er afsløret. I Johannes evangeliet, der beskrives Jesus som Guds tolk. Jesus er altså den, der oversætter, så vi kan forstå det på vores eget modersmål. Og Jesus siger senere til disciplene om det samme. Kender I mig, vil I også kende min fader. Den, der har set mig, har set faderen. Se på baggrund af den her erfaring, på baggrund af erkendelsen af Jesus i al sin herlighed, den som Moses pegede frem mod, den som Elias og mange andre pegede frem imod, Guds elskede søn, ja Gud selv, der lyder nu ordene, hør ham, hør ham. Og det er simpelthen dagens simple opfordring. Det er formaningen fra teksten på baggrund af erkendelsen af, hvem Jesus i sandhed er. Hør ham. For det er ved at høre på ham, at han kan åbenbares og herliggøres. Ikke fysisk, som det skete for disciplene, men i vores hjerter. Nogle af jer skal i den her tid både agere lærer, pædagog, legekammerater for jeres børn, samtidig med, at I forsøger at passe jeres job efter bedste evne. Der er pres på, og der er måske endnu mere travlt end normalt. Men for nogle af os andre, der har vi mere fritid nu, end vi har haft det meste af vores liv. Og alligevel, så er det langt fra givet, at vi lykkes med at sætte tid af til netop dette i hverdagen. At høre ham. Du må ikke tage fejl. Satan gør alt, hvad han kan for at hindre dig dette at høre Jesus. Pressemøder, Netflix-serier, fodboldkampe, you name it. Det er alt sammen sekundært i forhold til at høre Jesus. Men når Jesus forvandles for vores hjertes øjne, det vil sige, når vi erkender og erfarer, at Jesus ikke bare er en vis mand fra Nazaret, men at han er Guds søn, ja Gud selv, der giver den her formaning med at høre ham, den giver al mulig mening. For hvis Jesus virkelig er Gud, hvem er da mere interessant, mere vigtig, mere afgørende at lytte til? Og for dig, der måske ikke kender Jesus på den her måde, og det her med, at Jesus forvandles, det virker alt for åndeligt, der vil jeg gerne invitere dig til at studere Jesus på egen hånd, eller med en kammerat. Tag for eksempel Johannes evangeliet, og læs det langsomt. Læs om, hvordan Jesus møder mennesker, og hvad det gør ved dem. Se de her ord om at høre på Jesus. Det siger jeg ikke som en, der bare har tjek på det. Men som en, der kender mig selv godt nok til at kende behovet for at høre på Jesus. Dagligt og opmærksomt. Og derfor vil jeg også gerne give 3 korte råd til slut. Det første råd er, gør det til en vane. Studier viser, at 40% af det, vi gør i løbet af en dag, det er bestemt af vaner. Gør det at lytte til Jesus på den ene eller anden måde til en vane. På den måde så sikrer du, at også når du har travlt, når du er fortvivlet, når du er åndeligt uengageret, det tror jeg, vi alle kender til, der bevarer du forbindelsen til kilden, så din tro holdes frisk. For det andet, luk døren og luk Windows. Luk døren og luk Windows. Sådan sagde min bibelskolelærer Thomas Vind om det her med at finde stillheden. For der er noget med, at vi kan høre fysisk, uden at vi lytter mentalt, uden at vi egentlig er til stede. Men hjælp dig selv til at finde tid og rum, hvor du ikke forstyrres af sociale medier, af arbejdsmail og så videre, så Gud faktisk kan møde dig og tale ind i dit liv. For det tredje, bank på, og han vil lukke op. Det her med at erkende og erfare Jesus, det er ikke mekanik. Og selvom jeg godt kan lide formler og matematik, så kan troen ikke sættes på formel. Der er en åndelig dimension ved det på den måde, at troen det er ikke noget, vi selv kan skabe. Ja, vi kan give troen gode rammer, vi kan give troen gode betingelser, men troen, hjertets forvandling, den skaber Jesus selv. Og derfor så må vi banke på, vi må trygle Jesus om, at vi og alle dem, vi holder af, må se Jesus for den, han virkelig er. Lad mig opsummere teksten. Beretningen den viser os, at Jesus er enestående. Han er storslået. Og at han er i stand til at bringe os til bjergets top. Jesus er i stand til at tage os ud af hverdagens trumrum. Vores små forestillinger om ham. For det andet. Jesus ønsker at bringe os til bjerget. Jesus ønsker at åbenbare sig i sin herlighed, i sin hellighed, i sin storhed for vores hjertes øjne. Så vi får kuldegysninger, og så vi fyldes af frygt. Men han efterlader os ikke der. Da disciplene er fyldt af frygt, der kommer Jesus selv til dem. Det er Jesus, der tager ind til tiden. Og så står der, at han rører dem. Han rørte ved dem. Alle de andre gange, hvor Jesus rører mennesker, der er det i forbindelse med, at han helbreder dem. For ved Jesu kraft, ved Jesu berøring, der udgår en kraft. For Jesus, han ønsker ikke, at vi skal være tynget af frygt. For mens han er hellig og majestætisk, så er han også den mellemmand, der virkelig blev ramt af Guds vrede, som gør os hellige, og som også en dag skal gøre os herliggjorte. Han ønsker, at vi må se ham, som han virkelig er. At Jesus både er offerlam og løve. Ja, at vi må se, som der står. At vi må se det samme, som disciplene erfarede. Vi må se Jesus alene. Amen.